Ndonë si shumica student dhe të papun, të rinjtë e konsiderojnë si sfidues shpenzimin e buxhetit mujor që disponojnë. Ky buxhet sipas atyre që i kemi anketuar kryesisht përfshin vlerën deri në 80 euro në muaj. Me këtë buxhet të rinjtë blejnë kryesisht libra dhe literaturë të nevojshme për studime, derisa kursejnë për veshmbathje dhe arktim. Kryesisht këta të rinjtë thonë se din ta menaxhojnë buxhetin që kanë, por ka edhe të atill që kursimet nuk i kanë shumë për qejf. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet të rinjve lidhur me këtë çështje. Besarta Berisha është studente e historisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ajo thotë se buxhetin e saj e ka të mjaftueshëm, aq sa ta kaloj muaj ndonë se nuk punon.
Unë mendoj se gjithë rinjtë di me menaxhu porën asa kanë, sidomos studentat.
Po e ki buxhetin mujor.
Mjaftueshëm për mja dalë mirë.
Ndërkaq, Arjan Mustafa, student, mendon se është menaxher i mirë i të hollave.
Mendoj që e menaxhoj shumë mirë, se nuk shpenzojnë gjëra që nuk janë të nevojshme për studime dhe për gjëra personale që duhet. I përdorit hollat edhe tjera gjëra nuk ka nevojë. Edhe pse shumë të rinj nuk i ruajnë të hollat edhe shumë raste mbesin pa parë se vetë studimi për shembull është shumë i vështirë për shumë studenta dhe studente që studiojnë në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, apo në universitete të tjera, kushton kogja tepër. Për shembull blerja libra, materiale të tjera që janë të nevojshme dhe ka raste ku nuk gjenden këto, duhet me shku tjetër punë.
Labinot Halimi, student i Fakultetit të Historisë në Universitetin e Prishtinës, mendon se të rinjt nuk dinë të menaxhojnë mirë paran. Ai e parsyet e veta se pse mendon kështu.
Të rinjt menaxhimin e parave nuk besoj që e bojnë shumë mirë, por arsye se shpenzojnë parë në vende jo adekuate, siç janë kafet ose lojrat elektronike. Shumën më të madhe të parave çojmë libra, sidomos tash në fakultet që jem, po edhe një shumë tjetër parave çojmë ku nuk duhet mi lanë, së do mos na për kafe. Ton kohën kafe, se në lojra elektronike.
Në anën tjetër, Soner Qerkezi, studenti Fakultetit e Ekonomisë, ka thënë se kryesisht shpenzon në literaturë, kurse kurse në shpenzime tjera. Ai thot se ka 80 euro në muaj që duhet ti menaxhoj mirë.
Paron e menaxhoj normal sa duhet, do më thonë, dhe paron do më thonë ma shumë duhet për me menaxhu dhe për me shpenzu, ma shumë e shpenzoj dhe me thonë për literatur, e shpenzoj ma shumë për literatur dhe për me veshbate, për sisa. Për kursej ma shumë për para për literatur, edhe ta shqem dhe me thonë si praktikant që për në qendrë zhvillimit karierës, i kursej paret për shpenzime ma shumë për literatur e sisa. Shpenzoj me satarësh, me shokur dalë një disa herë.
Arlinda Gashi është studente e psikologjisë, donë se nuk punon, ajo thotë se nuk qëndron keq me para, pasi i ndihmon familja, por edhe si studente e daluar ka marrë një bursë e cila i ka ndihmuar shumë.
Që di vitin e fundit ma shumë kom shpenzu libra dhe jo libra të fakultetet, po diçka fusha të tjera më kanë interesu ma shumë. Mundolla me kursy saj përket nashta në tesha, nuk shpenzoj qasë shumë për shopping, që kjo... Nuk punoj, kështu që prej familjes. Po më nej kam dimi së gjatë madhe prej familjes. Edhe fakulteti ka ofru bursa, kështu që ja kom pas fatin e marë.
Por ka edhe të tillë që ndonë se mundohen që ndonjë muaj nga buxheti të kursejn nuk mund t'ja dalin, pasi si që thonë pjesa më e madhe e parave u shkom për ushqim. Ky është Krenar Musliu.
Dona mi dalë menaxhimit sa ma mirë, me bo menaxhim të mirë parës. Pashtu i rogën të sëllën e kam, mundohen dhe në fund mujtë. Shpesher mundona me rujt diçka, po është pak e shtirë. Jo shpenzime luks diçka, po thjesht shpenzime të përdeshme, tjetës përdeshme, ku gjo ma shumë.
E ku shpenzon ma shumë edhe ku kursen ma shumë?
Qështë në nërshim, pjesë madhe edhe senet për të shmeris, që avri, edhe utime, normal, utime, kom që në utime shpenzaj gajrë.
Ka thënë Musliu, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.